Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Na početku vas pozdravlja Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji o izgnanstvu jezik, o slobodi u tradiciji, odnosu između osjećaja i priče, možda o Gavrilu Principu, Eliotu i rečima na početku emisije, a zatim o modricama koje znače sećanja, o fotografiji, alternativnim prostorima sveta, svakodnevici, snu i tekstu povodom knjige priča Danila Lučića Sazrevanje modrica, o tome u drugom delu emisije, a na početku današnjeg Gutenbergovog odgovora bih pozdravila našeg prvog gosta, pesnika Đorđa Matića, autora knjige pesama Drugi zvuk. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U podnaslovu ove vaše knjige pesama stoji pesme egzila. Negde sam u kritici videla da se taj vaš egzil u stvari označava kao nekakva istanca iskaza, mesto govora. Sa tim sam saglasna i smatram to tačnim, ali bih vas pitala i kakvo je to mesto na koje se ide rečima, odnosno pevanjem kada se govori o poeziji. Da li je taj egzil u stvari sigurno mesto u odnosu na ovaj svet ili se tek to polje imaginacije negde ispostavlja nesigurnim, jer se prema njemu možda ima najviše odgovornosti kada je o pisanju reč?
Kod mene je egzil svakako kao pjesnika i kao osobu, kao individu, odredio potpuno. Ja sam 29 godina bio u egzilu, da bih se sada vratio tek prošle godine kući, a to kući onako može se reći i doslovno i pod navodnicima, jer nakon 29 godina onako odisejski ili džojskovski, kako god hoćete, pitanje imali kuće. Tako da u tom smislu, ako sam dobro razumio uopće vaše pitanje, to je taj egzil je odredio potpuno i jezik i odnos prema jeziku i odnos prema pjesničkom jeziku i uopće moju poeziju.
I kakve vrste u stvari taj jezički egzil? Koliko se on negde razlikuje od onog koji se obavlja u nekakvom fizičkom pojmovnom prostoru? Dakle, jezik može biti, kao što se govori, ono, kuća bića, ono gde se negde čovek osjeća najsigurnije, ali su zapravo tu najšire otvorena ta polja imaginacije, da kažem.
Znate kako, spadam u generaciju koja u jednom trenutku zaista nije imala ništa osim vlastitog jezika. To je u ovim, ako se uzima sasvim u terminima društvenim i povijesnim, danas teško zamislivo, jer se i, kako bih rekao, i tehnologija egzila se promijenila. Sad imate ove telefone, javljate se tamo sve skupa. Mi smo spadamo u generaciju koja otišla, koja ništa osim jezika nije imala. I došavši drugdje, to je bilo jedno sredstvo. Što znači jezik u smislu onaj koji nosimo sobom, a u tom jeziku je ovaj materini jezik, dakle, i eventualno poznavanje nekog drugog, nekoga ima, neko nije imao, i jezik u smislu književni jezik, ono što smo pročitali. To je jedna potpuno, to je neobična generacija u tom smislu. Mi nismo ni knjiga imali kad smo došli vani. To je situacija, nema biblioteka, nema ničega, to je suočavanje sa potpuno suprotnom jednom istinom o vlastitoj kulturi. Ja sam od one generacije, moram se stalno vraćati na to, koji su ubjeđivali kako je ipak nekadašnja Jugoslavija u kojoj sam ja rođen napravila neku vrstu kulture vani i tako dalje, taj naš Andrić sa svojim Nobelom i sve skupa. I onda vi dođete u to inostranstvo i vidite da tu nema apsolutno ničega. I stoga stvarati, stvar robinzonska upravo. Ima Singer jedan božanstven roman koji se zove Rob, gdje čovjek zaista nema nikakve knjige, nikakve literature, novina, ničega, apsolutno. Jedino što ima je ono što je zapamtio. I od pročitanog, i od čuvenog, i od naučenog i tako dalje. I ja mislim da je to potpuno odredilo i moju poeziju. I kasnije kad sam dobio priliku da čitam, da donosim knjige i da vidim neke biblioteke po svijetu koje su imali našu literaturu. To je definitivno odredilo i poeziju.
Vi pišete: ja nemam imperatora koji će držati me u egzilu uvređen versima, danas nema vođa koje straši poezija. Šta biste rekli, ko je negde za to kriv? Pesnici ili taj čuveni duh vremena? I postoji li negde mogućnost da se vođe malo uplaše stihova? Kakvi ti stihovi treba da budu i koliko se taj duh vremena mora nužno promeniti da bi nešto takvo bilo uopšte zamislivo danas?
S tim što moram dodati da taj prvi dio strofe ima i svoj nastavak koji je nerazdvojiv od nje, a on kaže: ljubavnoj poeziji ne vjerujem više, uvijek nije. Tako da to je naša podjela uvijek između historijskog, društvenog i ličnog u tom smislu. Ja se osjećam često kao neka vrsta anakronizma, i u smislu da, i to smo imali u nekim ranijim generacijama, i to smo imali svakako u mnogim generacijama jugoslavenskih pjesnika. Vi ste mene svrstali, danas evo, govorimo o srpskoj književnosti, ja ne znam da li pripada, evo sad pripada mi srpskoj književnosti, ali ja prije svega pripadam hrvatskoj književnosti. Čak i ova knjiga zavedena pod jezik je hrvatski jezik. Ali nema veze, to je tako, manje više sve isto. Zašto se osjećam kao anakronizam? Zato što pripadam još onoj generaciji koja pamti vremena kad je poezija mogla da zbuni i da uplaši imperatore, metaforičke. Ja govorim o ovoj pjesmi konkretno, to je jedna oda Ovidiju, ne? I njegovoj biografiji na Crnomoru, izgnanikom, negdje umrije tužnim izgnanikom, da citiramo Njegoša. Promijenilo se, kako znam, to popularno kaže, paradigma u tom smislu. Imperatori su postali mnogo ciničniji, mnogo direktniji. Oni su shvatili da poezija im više apsolutno ne može ništa, zato što nalazimo se u nekom poluvremenu, u nekom međuvremenu, u jednom rasutom vremenu, onako sasvim jejcovski rečeno. A kao ljudi koji su pripadali vremenu totalitarnih režima, mekih ili tvrđih, to nije sada bitno, jedna od karakteristika takvih sistema je da se vlastodržci plaše pjesnika. Zašto? Zato što su pjesnici nosioci ideja, između ostaloga. A takvi sistemi su se plašili ideja. Danas se vlastodržci ne plaše ideja, jer znaju da im ne mogu ništa.
E sada, jedan incident, da kažemo, s početka ove zbirke, to je usput, budi rečeno, da naši slušalci znaju i vrlo pažljivo, rekla bih, odebra naslov prve pesme koja otvara ovu vašu zbirku, negde ostavlja utisak da je moguće dosta toga zaboraviti ukoliko se negde biva osramoćen ili ponižen, ukoliko neko na vas pokaže prstom i time vas u nekakvom istorijskom, društvenom i ličnom smislu osramoti. U tome ima, rekla bih, nečeg epskog, skoro odsudnog, preko čega se negde izgledano iz horizonta te tradicije ne sme. Ko je u ovoj pesmi ponižen? Da li pojedinac ili ipak, što bi nekako bilo izvesnije i tačnije, onaj koji na svojim plećima nosi i breme sopstvene kulture i kao takav ne sme preći preko onoga koji u stvari tu kulturu na neki način prokazuje ili ugrožava?
Ja tu ne bih univerzalizovao. Ovdje se radi o jednom konkretnom poniženju kulturalnom prema južnim Slovenima, kojima i pjesnički subjekt u tom smislu pripada. Jer svijet nije podijeljen jednako, kao što znamo, uvijek ima neko ko standardno ponižava i neko ko biva ponižavan, pa se to poslije množi u nekim krugovima. Mm-hmm. Ali u smislu ovih kulturnih predasura i tako, tu sam ja jednom možda malo pretjeranom retoričkom gestom. Ta pjesma je inače parafraza jednog američkog pjesnika crnog, koji doživi tu jednu vrstu, ne jednu vrstu, nego jedan rasistički ispad. A ja sam ga, kažem, pomalo pretjerano gesto stavio u svoj vlastiti biografski događaj vlastitog bivstvovanja, konkretno u Italiji, ovdje preko puta, gdje se jednom negativnom riječju određuje ovaj naš puk, ovaj naš narod. I zato je pjesma nazvana Incident. I tu je ključna riječ je posramljivanje.
Da.
A mi koji živimo, kako bih rekao, po onoj frazi, historija egzila je naravno i historija poniženja, naravno historija posramljivanja u tom smislu. Mi smo jedan kolektiv koji je neprestano bio posramljivan od najviših točaka političko-ideoloških sistema, zašto smo možda i sami krivi, sigurno jesmo za jedan dio, pa tako i to ide do samog pjesničkog subjekta i samog pjesnika, ali smo mi bili u stanju neprestanog posramljivanja od najvišeg do najnižeg nivoa. Ne? Ljudi inače učeni, zanimljivo da se ponose. Jer ponos je bila jedna od kategorija kojima su nas učili, da dođete negdje drugdje i vidite da od toga svega apsolutno nema ništa, da ste vi samo ona točka na kojoj se pokazuje prst.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj domaćoj književnosti. I dalje je sa nama pesnik Đorđe Matić. Razgovaramo o njegovoj pesničkoj knjizi koja nosi naziv Drugi zvuk. Na jednom mestu ste, čini mi se, rekli da je kulturno nasljeđe živa materija sa kojom vodim neprestani dijalog, ponekad i u svađi, ali koja je u stalnoj promjeni. Tu negde mislim da je bio reč, da je reč o jednom intervju, ste spomenuli i Eliota, kod koga su u onom čuvenom tekstu taj odabir, svest o tradiciji, ali i neka vrsta stvaralačkog dijaloga sa njom, neke od ključnih reči. Kako vi vršite taj odabir u tradiciji, a nje je dosta u različitim oblastima u ovoj zbirci? Mnogo je različitih registara koji se pojavljuju u ovoj vašoj poeziji i vi nalazite umetničko opravdanje. U kakvu vrstu dijaloga je uvek neophodno staviti tradiciju sa samim sobom?
To je možda ključno pitanje. To je ključno pitanje. Kao anglista, ja sam mnogo čitao Eliota, ali on je meni blizak upravo i po tom kako bih rekao, po tome što tematizira u talentu, u individualnom talentu i tradiciji. Ta ideja da je poezija bijeg od čovjeka, od subjekta, od subjektiviteta, da ona nije jedan val emocija, nego upravo bijeg od emocija. Na liniji toga da je pjesnik možda kameleon, ja u svojoj prošloj zbirci imam čak jednu potpuno autobiografsku pjesmu gdje govorim u parafrazi, znači jedne pop referencije, o karmi ovoga kameleona, jer ima taj kameleonski dio na kojem Eliot sve nazad do kica insistira. Znači, s jedne strane, apsolutno to propitivanje tradicije i mjesta svoga u tome, a s druge strane je upravo jedna anti-Eliotovska linija u meni, a to je upravo pokušaj da se izrazi to ja. Znate, tu je meni strahovito crnjanski blizak. On na prvi pogled sa tom ličnom ili osobnom zamjenicom ja ne razlikuje se mnogo od polupismenih ljudi na prvi pogled. Znate kako polupismeni ljudi znaju, ljudi niske kulture stalno govore ja pa jakanje. Ali kod crnjanskoga je taj ja u pogovoru Sumatre je namjeran. On je namjeran, on je svjestan tu, jer taj ja kaže u isto vrijeme kao intervencija pjesnička, umjetnička, književna, kaže ja postojim. Tako da kod mene se nekako sukobljavaju te dvije linije, propitivanje vlastite kulturne i književne tradicije, koja u egzilu, interesantno, se cizelira, ona postaje čišća, preciznija, barem to je moje iskustvo. Ja sam otkrio kanon naše južnoslovenske, srpske, hrvatske književnosti tek u egzilu, van ove buke i bijesa, van zagađenosti jezika, van to, znate, živite u tom smislu tu neodvojivo od biografije. Ako čovjek ima sreću da donese nešto od kanonskih pisaca sobom u egzil, tek se tu dobro vidi ta apsolutno nebeska čistoća, ljepota jezika, kao od Njegoša kao prvoga do Crnjanskog i Andrića, ne? Ta pročišćenost jezika u okruženosti inojezičnošću. Ne? Mm-hmm. I u tom smislu to je, mislim da ta, ono gdje se ja svađam sa svojom tradicijom je naravno kad dođe utjecaj ideologije i utjecaj historije koja je stravična. I ona se također nekako osvjetljuje na drugi način sa distanci. Distanca je tu ključna riječ. Tako da bih rekao da dugim odgovorom, ja mislim da je to jedno pitanje dijalektike i toka, fluksusa, što bi se reklo između Eliotovskog koncepta tradicije, odnosa pjesničkog subjekta i ove potrebe da se iskaže to malo krhko ili kako god bilo emigrantsko, pluriidentitetsko, plurinacionalno, plurietničko ja.
I u vezi sa ovim što sada govorite, bih možda spomenula i jednu onako prilično autopoetičku pesmu koja nosi naziv Književni žandrovi. Tu negde na jednom mestu kažete za poeziju lirska, jer tko će prepričati onakve priče, bliska moja, što zauvek dijelom izmiče. Dosta je takvih iskaza u kojima se razmišlja o smislu poetskog uopšte i u ovoj pesmi, ali i u drugima. Ali ovdje bih vas pitala nešto drugo, a to je, većina vaših pesama su prilično narativne u onom terminološkom smislu. Kako vi osjećate te trenutke gdje negdje priča, gdje to narativno posustaje, jer se u stvari na tim narativnim nadvija nešto mnogo veće? Da li je to jako crnjanskog ili je to nekakva vrsta osjećaja koji je, da se najjednostavnije moguće izrazimo, neprepričiv, nekako ga je nemoguće smestiti u priču, neki narativ?
Ja mislim da je ovo posljednje. Ako je poezija išta, to je pokušaj da se izrazi sublimno, a sublimno je po sebi neizrecivo, nemoguće. Mm-hmm. I mi svi u tom smislu beketovski padamo u tom pokušaju da izrazimo neizrecivo, da izrazimo sublimno. Zanimljivo da se primetili taj narativni dio. Mi se čini da je tu isto jedan pokušaj da se kroz narativno opet dođe do lirskoga u tom smislu.
Da, i nemamo još mnogo vremena, ali ja bih spomenula i jednu od meni možda najdržih pesama ove zbirke. Ona je posvećena Gavrilu Principu, ima taj predivni moto iz Čarnojevića, a Crnjanskog smo danas spominjali, o toj toploj zvezdanoj noći, kako on kaže, koja je raspaljena od jednog lepog ubistva u ovoj vašoj... Kažite?
Da, da. Ne, kažem, vi kažete jedna lepa posveta, ali to je posveta koja je u okolini, oprostite što vas prekidam, je apsolutno kontroverzna, kako da vam kažem, ona je doživljava kao provokacija, a vi nazivate, to je zanimljivo.
Da. E sad, u ovoj vašoj pesmi tom principovom figurom koju vi gradite dominiraju podjednako, rekla bi se, i sakralni i profani motivi, s tim što su ovi prvi možda malo pretežniji, kako vi kažete, negdje sreli su se iznad vremena, blagi kos i vražja vrana. Tako kažete na jednom mestu, a sve se to piše u dane ostataka ponosa i mnogo stida. Pa bih vas pitala sada, kakva je figura Gavrila Principa danas? Da li je u ovoj savremenoj percepciji njegovog lika ostalo nečeg mitskog?
Pa ja mislim da jeste. To je... Kad govorimo o kontroverznosti, ako postoji jedna kontroverzna figura i dan danas, ako to je zapravo pogrešna riječ, figura koja izaziva sukob i izazivaće dok nas bude ovdje, što se tiče percepcije s mjesta odakle vam ja sada konkretno govorim i iz perspektive same Srbije. Čini mi se da ni jedni ni drugi, što bi se rekao, ne pogađaju u tom smislu centra. Zato što je mene vodilo tu. Ja sam čovjek i što se u pjesništvu možda i osjeti, koji ima ideju sakralnoga, ali koji čovjek koji ne pripada nijednoj od ovih konfesija ovdašnjih. I meni je tu blizak ponovo Crnjanski bio sa svojim ciklusom. Znate, kad kaže što je meni, sad parafraziram, Dušanovo carstvo i sve ono zajedno, dajte gradimo manastir današnji od ovih od generacije 914. Ne? Tu sam ja pokušao ustanoviti Gavrila kao jednog svog možda sekularnog sveca, kako bih rekao, jednu apsolutno čudesnu i historijsku i metaforičku figuru, ako hoćemo u tom smislu. Možda jedan, nemam pojma kako bih to rekao, možda jedan svoj, jedan kritičar ovdje u Hrvatskoj je rekao da za jednu moju esističku knjigu da ja gradim svoj vlastiti ikonostas. To je možda ovako, nekom se neće dopasti kao izraz, ali mislim da je tu ta figura Gavrila. Kao svetovni svetac, kao ostalom da sita i na drugi način za mene.
I možda da završimo onom pričom o jeziku kojem smo i počeli, pa ću ja pročitati negde posljednje stihove koje se nalaze u ovoj vašoj zbirci, a to su: pa ipak je Galileo Galilei sve ostalo napisao na svom toskanskom da ga njegovi Fiorentinci ne zaborave. Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo pesnik Đorđe Matić, razgovarali smo o njegovoj pesničkoj knjizi Drugi zvuk. Hvala još jedan puta. Time it will
stronger, then we'll know who's really right.
Eko. Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas. CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Kao što sam na početku i najavila, naš današnji gost je književnik Danilo Lučić, a povod našeg današnjeg susreta je njegova knjiga Priča, Sazrevanje modrica. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, Jovana, i hvala ti na pozivu.
Čitaocima ste pre svega poznati kao autor knjiga pesama, te onda videla sam da vam i ovih dana često postavljaju to pitanje kako izgledao taj prelaz iz poezije u prozu, te ja neću odoleti njemu, ali ću možda pitati to da li je tu promenu forme zahtevala samo tema o kojoj ste želeli da govorite ili zapravo proza nosi neku drugačiju vrstu osjećajnosti koje u poeziji nema ili je prosto nužno drugačije artikulisati.
Mislim da nema tu neke velike misterije, makar u mom slučaju jednostavno, kao što si ti rekla, poenta je bilo u tome što sam ja imao neke teme kojima sam želao da se bavim i za koje sam procenio da njima forma proze, konkretno priče, najviše odgovara i da bi po mom nekom mišljenju one tu bile najadekvatnije, iskazane, obrađene. Zašto? Zato što je jednostavno ono što mi je trebalo je, trebala mi je neka forma koja podrazumeva mnogo više narativa, koja podrazumeva mnogo više prostora za psihologizaciju junaka, za razvoj njihovih karaktera, jer sam ja ima onaj pristup za koji mislim da je ispravan, a to je da kroz određene situacije prikazujem karaktere junaka, to jest da je radnja mojih priča uslovljena karakterom junaka dok su one okolnosti koje se događaju njima, koje bi mogli da svrstamo je li u neki zaplet ili peripeti ili tako dalje, na što se događa već sa dramskom radnjom, je zapravo samo ta neka scenografija koja motiviše i daje dinamiku onome što se događa.
Je li to zamislivo u nekom kontekstu možda u poeziji, s obzirom da je ona poezija koju ste vi ranije pisali i ona koju danas najčešće smatramo najvrednijom i jeste u onom nekakvom klasičnom smislu prilično narativna, te u sebi može da ima i sve to što proza od uvek zapravo ima, i karaktere i radnje i situacije?
Apsolutno, mislim, poezija je toliko danas naročito postala razgranata i različita i toliko jednostavno trpi, što više i priželjkuje uticaja sa strane iz drugih umetnosti, iz drugih vrsta književnosti, da ne, ništa ne bi bilo čudno u tome da čitamo jeli poeziju koja ima junake, koja ima radnju, koja dosta liči možda i na priče, možda i na roman, naročito recimo duže poeme koje mogu da budu neki lirski romani, ali ono, jednom prilikom smo sedeli s nekim prijateljem pa smo razgovarali upravo o tim nekim žanovskim podelama i koja je njihova poenta, imaju li smisla. Danas meni se čini da više nemaju, pa u sklopu toga sam njima postavio pitanje, ok, ako možemo da kada danas da razgovaramo sa žanrovima kao što smo, o žanrovima kao što smo razgovarali, ne znam, sredinom 20. veka ili drugoj polovini, hajde onda recite mi koja je razlika između kraćeg lirskog romana ili zbirke pesama sastavljene iz prozeida. Nema razlike, da. Ne možemo da kažemo koja je ta razlika. To jest, možemo, ali od slučaja do slučaja, eventualno. Tako da, ja sam samo hteo da kažem da se dopunim na kontu svog pitanja, to je da meni prosto to nije odgovaralo, jer sam u poeziji se uvek trudio da ispitujem granice jezika, da ispitujem njegovu elastičnost, da probam da shvatim njegovu filozofiju, pozitivne i negativne strane. Jednostavno, pišeći poeziju sam došao do nekog, čini mi se, zaključka u vezi sa jezikom, a to je da ta poslovica sa vatrom je zapravo potpuno primenjiva i na jezik, da je jezik dobar sluga, ali zao gospodar.
Htjela sam malo nešto o ovoj prvoj priči, ali u kontekstu čitavog ovog naslova, sazrevanje modrica kao neke vrste sećanja na bol. Ova prva priča koja se zove Gluva buka formalno je takođe dosta zanimljiva, kao u ostalom i većina ovih priča. Čini se da je pitanje forme ovde dosta važno. U ovoj prvoj priči otvara se jedna deonica o Batmanu, gde je jedna od najzanimljivijih ta rečenica da Batman nije pravda, da je osveta, i onda se otvara ovde zapravo jedna priča koja između ostalog i o tome govori. Jedan od junaka kaže otprilike da je odsekao uvo ovom drugom junaku zbog simbolike koja mu je bila potrebna za osvetu. E sada, da li ta osveta ovde ima dosta i dosta bolova, biva veća i važnija tek onda kada se prevede na taj nekakav simbolički plan? Dakle, šta to osveti, odnosno bolu, oduzima, a šta mu daje?
Pa da, mislim, osveta kao oblik nekog, da kažemo, negativnog ljudskog delovanja iz razloga zbog toga što osveta nikad ne može da bude konačna. Osveta nikad je radnja koja se vrši sa ciljem koji nikad neće biti ostvaren. Vi nikad nećete doći na nulu, sveteći se nekome. Nikad nećete anulirati svoj bol, svoju traumu, ono što ste izgubili zbog nekoga, i to je ono što se događa sa glavnim junakom. On je preživeo nesreću u životu, ranjen je njegov prijatelj, promenilo mu se dosta toga zbog toga, ali zapravo osveta na kraju se pokazuje kao nešto što ni izbliza nije uspelo da mu vrati psihološku stabilnost. Tako da sam jedan den neprijatelje koje sam odredio za mog junaka u ovoj priči, sam donekle želeo da koncipiram kao jasno motivisane da urade ono što hoće i sa ljudskim vrlinama i sa ljudskim manama, sa nečim što će oni, mislim, taj negativnost u jednom trenutku ustukne od užasa koji je uradio i pobegne. Glavnom junaku to više nije dovoljno, zato se on pretvara u osvetu, zato se to što on radi pretvara u osvetu, a ne u neku pravdu, zašto pravda ima svoj cilj. Pravda može da dovede do nule, da izazove neku vrstu zadovoljenja, osveta ne može nikad. I redko ko se zaustavi na toj granici, već ode i dalje, čak ode i na onu stranu gde će se na kraju, osvetivši se neprijatelju, osvetiti sebi, što se događa sa mojim junakom. Inače sam skoro pogledao trailer za sledeći film sa Batmanom koji će glumiti Robert Pattinson, i samo u jednom trenutku taj lik izgovara ja sam osveta. Ja moram objasniti ljudima, ja sam zoravom priču napisao pre nego što sam vidio taj trailer, nisam to preuzeo.
Da, ovo će ostati zabeleženo.
Imam i dokaz da je priča nastala pre ovog.
Tako da. E sada, priča koja sledi ovoj nosi naziv Srebro koje tamni, i sada kad govorimo o toj negde formalnoj kompleksnosti ovih priča, ona je možda jedan od najboljih dokaza, zato što se kombinuju zaista različiti žanrovi, različite forme izražavanja, različite narativne instance nju tvore i slično, ali ona u ovom prvom svom delu ponovo otvara jedne skoro pa esejističke pasaže koji govore o fotografiji i opšte smislu fotografisanja kao jednog umetničkog čina. Između ostalog, fotografija stavlja naš čin gledanja u privid slobode da smo sposobni nepristrasno i hladno tumačiti ono što ona prenosi. Na jednom mestu, citirajući Susan Sontag i tu njenu veliku knjigu, kažete da je fotografija najnežnija od svih pljačkanja. E sad, ima li tu nekakve paralele sa književnošću vašom pre svega? Dakle, gde su te granice vašeg privida slobode negde u pisanju? I može li se tu reći, kao što negde pri kraju izgovara vaša junakinja, da uspomenu ne zanima estetika?
Ta stvar u vezi sa tim uspomenama je bila u kontekstu porodičnih fotografija, zato što uspomena nije umetnička forma. Znači, fotografija koju je izrađena u nekom ateljeu na kome se roditelji slikaju sa svojim decom, nema zadatak da bude umetnički uspela. I onda je to njena promašena funkcija. A sa druge strane, ako se bavite umetničkom fotografijom i na njoj ne postoji nikakav umetnički duh, nikakav umetnički karakter, onda ste vi omanuli bez obzira šta ste uspeli da prikažete tom fotografijom. I svakako je paralela koja postoji, mi se čini da se najpre može prepoznati u postojanju narativa na fotografiji. To je ono što zapravo čini mi se da odlikuje velike fotografe, a one najveće odlikuje po tome što oni mogu da slikaju prirodu i na tome postoji narativ. Jedino taj trenutak kada prislone fotoaparat na oko i kada fotografiš, oni su potpuno distancirani od te realnosti i oni prestaju da učestvuju u tome, i to sam bio pomenuo. Znači, to je, znači sa fotografom, sa fotoaparatom na licu vi prestajete da budete deo te stvarnosti i onda tek možete da fotografišete i onda tek možete da date neki sud, jer vi ako gledate masovnu grobnicu, fotografišete ili fotografišete decu koje umiru u Africi od gladi ili side, ne možete da budete sve vreme o tome, osim ako niste istrenirani i znate kako tome da pristupite. Ja nešto malo što sam se bio bavio nekim, imao prilike da pomažem ljudima koji se bavili humanitarnim radom, da budem precizan. Ja bih osjetio na kraju dana da ja nemam kapacitet da podnesem, ne mogu da obradim sve ono što sam video. Međutim, kada sam sledeći put fotografisao neke od tih stvari, jednostavno taj fotoaparat koji je stavio između mene i onoga što nosi tu emotivnu poruku mi je pomagao mi da se distanciram i da prođem kroz to. Ali Mark Fisher, jedan pokojni engleski teoretičar, jedan od mojih omiljenih, on kaže, ali ne znam koliko selfie i fotografije koje kačem u društvene mreže mogu da se nazovu fotografijama. Šta
da,
su
zapravo,
one?
Čiji je to pogled na onog ko se fotografiše.
Apsolutno, i oni su toliko identični i toliko je velika njihova produkcija i toliko nastaju, mislim, ti naši životi su potpuno bivaju obrađeni tim filterima, programima koje društvene mreže imaju za obradu fotografije, videa, tako da je to mi jedna zanimljiva tema, nisam se previše njom bavio, to je priča, ali šta je fotografija i ono što najbitnije, gde ona prestaje, pa čak i ako nešto izgleda kao fotografija, ali opet kažem, ali ako govorimo o uspomenama, a fotografije jesu jedno od ogromnih merila uspomene, i zapravo je fotografija sjajna zbog toga što je demokratizovala mogućnost stvaranja uspomena. U srednjem veku ste morali da platite nekom dobrom slikaru da naslika portret vaše porodice i pritom niste mogli da zabeležite nešto što se događa na vašoj slavi, na venčanju, sahrani i tako dalje.
I najčešće taj privatni život zapravo i nije bio bitan.
Absolutno nije bio.
Kroz čitavu renesansu do možda kasnije.
E, ali sa pojavom fotografije kraj 19. 20. vek, prosto ona je omogućila životu malog čoveka da stupi na veliku scenu. Da. Zato mislim da je toliko važno.
Diga, leva a sua palinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Asinha, asinha. Assim deverá eu ser. 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 E não esta cigarra que se põe a cantar. E não esta cigarra que se põe a cantar. E me deita perder. Assim deverá eu ser. 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 De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. São formiguinha ao trabalho e ao tostão. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Se não fora não querer.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Sa nama je i dalje Danilo Lučić. Razgovaramo o njegovoj knjizi Sazrevanje modrica. Sada, ovi vaši junaci i priče, koliko god da su najčešće utemeljeni u realnosti u ovom svetu oko nas, oni se vrlo često sele u neke možda, kako bi se to reklo, narativno potentnije prostore za priču koju želite da ispričate. Koliko vam je bilo važno da junake selite u te nekakve prostore halucinacija, u prostore sećanja, prostore snova? Dakle, šta je ono što se time dobija i na koji način njihov lik možda dobija drugačiju dimenziju?
Ja sam morao da nađem situacije, to jest morao, nisam naravno ništa morao, nego sam želao da nađem situacije koje će moje junake izmisliti u te neke granične oblasti, koje mogu da budu i prostori halucinacija, prošlosti, alternativnih stvarnosti i tako dalje, da bi jednostavno oni došli u neku vrstu izuzetne situacije, da bi se, jeli, po mene lično opravdalo zašto ja nekome želim da saopštim šta se s njima dogodilo. Ali te izuzetne situacije sam struktuirao i birao, a moram da kažem birao zato što neke stvari sam nalazio u novinskim člancima, neke stvari sam saznavao iz razgovora sa drugim ljudima, jer stvarno ono, od života nema boljeg pisa, definitivno. Ono što mi je bilo bitno u vezi sa tim situacijama je da oni imaju potencijal da izazovu tako jak prelom u strukturi junaka da njegov život više ne može da bude isti pre i posle njih. Dakle, da njihova izuzetnost doprinosi tome da nešto iz temelja u njihovim životima mora da se promeni i da oni temeljno moraju da razmisle o tome kako su živjeli do tog trenutka i kod nekih junaka, prepostavljam da si to lako shvatio, kod nekih junaka to ode u pozitivnom pravcu, kod nekih junaka ode u negativnom.
Tu mi je u stvari palo nešto drugo na pamet. Šta pisac radi u toj situaciji kad nekakvom narativnom logikom svog junaka dovede do neke granične situacije? Da li nastavlja da prati logiku te priče ili što je ovde možda na nekim mestima češće umetnički vrlo uspjelo, rekla bih da u stvari tu situaciju obrne negde na svoje naličje, napravi jedan nekakav kontrapunkt zahvat i zapravo priču izvede na jedan možda nestabilniji teren u smislu da ne prati svoju logiku, ali prati logiku stvarnosti.
E pa to je ono što, to je funkcija koju vrši obrt u svakoj priči. Znači ako je obrt dobro osmišljen i dobro izveden, onda on može da promeni tok narativa u tom trenutku. Ali ono što ja mislim, i opet sad ne govorim ništa novo, ja mislim svaki pisac ili spisateljice koji su pisali prozu su se očili sa time, a to je da vi do jednog trenutka apsolutno gospodarite tim alternativnim svetom koji ste osmislili. I onda u jednom trenutku samo osetite kako je on počeo da se otima, kako je on razvio sad i svoju logiku i svoju neku realnost i stvari. Mislim, to može da bude potpuno alternativna, izmišljena neka realnost ili paralelna ili kako god, ali svejedno ona uvek ima svoje zakonitosti. I onda je to moment u kome vi dođete i shvatite da vi sa tom pričom više ne možete da uradite šta god hoćete. Već ona ima sada neke svoje zahteve i vi da bi se napisali dobru priču, vi morate da ispratite. Jako je paradoksalna situacija. Vi stvarate nešto što na kraju oduzme moć stvaranja i natjera vas da završite onako, ali to je opet vaše, opet ste vi krenuli od toga.
Da, i to u vezi sa postavljanjem likova i radnje koja nekako posle svojim logiku mora da se razvije, možda i danak tipu proze koja se piše negde od, kako bi se reklo, postmodernizma pa i do današnjih dana, postoji neka ona čuvena Tolstojeva rečenica kad kaže kao Anu Karenjinu više ne pišem ja, ona se otprilike sama piše, ali to je danas, čini mi se, nezamislivo, prosto logika vremena nije ista kao što je bilo nekada.
Slažem se, da, verovatno.
A i tu je taj moment, u stvari, tog mogućeg alternativnog sveta, toga što može da bude nekad i realnije od one realnosti koju mi sledimo nekakvim tekstom, nekakvom naracijom.
Pa, mislim, ono što mi znamo je da su postmodernisti su uzeli i razbucali sve što su zatekli u književnosti i umetnosti. Ništa, da oni nisu ostavili kamen na kamenu. I onda je meni ponekad u tom postmodernizmu su mi dragoceniji njihovi teorijski uvidi nego njihova umetnička praksa. I recimo mnogo više volim da pročitam neki postmodernistički teorijski tekst, nego ne mogu da kažem sebe da sam neki. Pre bih rekao da sam modernista nego postmodernista. Ali oni kada su krenuli to da rade, kada su krenuli da prosto se bave tom dekonstrukcijom bilo kakvog čvrstog oblika narativa ili bilo kakvog čvrstog verovanja, pravila u književnosti, to je onoga što je ostalo posle Drugog svjetskog rata od svega toga, nemenano su uništili ovo čemu sada mi govorimo. To jest, više, mislim, zaista, vi kad čitate postmoderničke pisce, ja ne znam, sam se ja nekad začudio nekom. Mislim, meni nekako u postmodernoj književnosti nema obrta, nema više nekog neočekivanog zapleta, nema onoga kako to zove isto u dramaturgiji, zovu duplo dno, znači nešto što deluje na površini kao jedno, ispostavi se nešto drugo. Jednostavno, sve je postalo otvoreno, tekst je postao potpuno otvoren, sve je postalo moguće i u izvesnom smislu besmišljeno. Zato ove moje priče po meni malo deluju kao korak unazad. Pisane su malo tradicionalno. Ja svoje junake vodim od tačke A do tačke B. Oni prolaze kroz situacije, njihovi karakteri se razviju, zapravo ništa drugačije od antičke drame. Što smo mogli da vidimo do danas.
I zapravo je zanimljivo da vi u jednoj od priča, sad ne mogu setim naslova, prateći možda tu negde postmodernističku poetiku, praveći jedan omaž kišu u tom njegovom peščaniku, tom istraživačkom postupku, i dalje zapravo pratite tu jednu čvrstu narativnu strukturu gde su stvari zavisne jedne od drugih po nekakvoj zdravoj logici. Kako se to izgleda danas?
Pa to je baš ova priča Srebro koje tamni, dakle, o fotografiji jeste, da, zato što je, ja sam nju zamislio kao jedan mali omaž Danilu Kišu, verovatno najvećem jugoslovenskom piscu, ili jednom od nekoliko, ali i dalje ona, kroz, mislim, on se zaista najviše razlikuje, ovaj, najviše iskače, da kažemo, od ovih ostalih. Ima takođe te estetističke delove i neke delove koji su kao dnevnički unosi, ima elemente ovaj, vizualne razmene mailova, ali opet, i mislim ti si to sjajno prepoznala, ali i u njima opet postoji ta gradacija, da. I u njima postoji neki razvoj te psihološke dinamike, glavno junakinje. Kada dođu ti šturi, suvi teorijski delovi za koje sam svesna da će brojnim čitaocima biti i čiteljkom biti teško i dosadno da se probijaju kod njih, ali i u njima se nešto događa što doprinosi boljem razumevanju razvoja njenog psihičkog stanja i u tome kako se ona iz te tačke A našla u toj tački B i šta će na kraju iz te tačke B izazvati prelom, dovesti do neke nove spoznaje. Tako da, evo, mogu da kažem, i kad sam probao da budem postmodernista, nisam uspeo, tako da...
Da. Nemo još mnogo vremena, ali ja bih volila da spomenemo i ovu priču Ostrvo, koji se meni ovde možda i najviše dopada i zanimljivi su mi posebno u vašoj prozi, možda ne bih očekivala te nekakve skoro arhetipske, mitske, folklorne deonice koji su ovde ponovo u funkciji tog jednog otrežnjenja junaka i ponovo se nalaze na onim nekakvim ključnim mestima koja njemu samom, a i društvo oko njega, jel, odgovaraju na to zapravo ko je on i gde je on utvrđen u svom identitetu i kako ga pronalazi. A pronalazi ga možda u tom nesvesnom i da spomenemo tu žensku stranu i taj ženski glas koji se javlja i kroz ovog lika, jer su ključni za njega susreti oni sa ženskim likovima.
Ta priča govori o nevoljnoj potrazi glavnog junaka za svojom ženskom stranom. Jer on, bežeći od te svoje ženske strane, misleći da može da je potisne, da je uguši, odgoje mentalitetom, situacijama u kojima je odrastao, koje su za Balkan veoma karakteristične, mislio je da je to nešto što može da ocepi sebe. Ako ne obraćate pažnju na neki deo svoje ličnosti, to i dalje ne znači da ona nije deo vaše ličnosti, samo ste se zapostavili, gurnuli i stvarate neku novu vrstu pritiska i tenzije od svega toga. Tako da ono što se njemu događa na tom ostrvu, koje je potpuno izolovano i koje postoji tako u tom jednom nekom limbu usred te, jeli, vode, usred okeana, i mi je bilo kao neka slika nekog, jeli, ovozemaljskog čistilišta, to neko trenutka, neke faze životne određene kao prostor kroz koji vi prolazite i nešto se doživate. Mislim, i te neke stvari koje se njemu događaju, nadam se da čitaoci neće biti uvek svesni da li su deo realnosti ili su halucinacija ili je zapravo to realnost sa tim arhetipskim nadprirodnim elementima, ali mi je Žene koje trče sa vukovima je sjajna knjiga zbog toga što je neverovatno moderna i neverovatno se bavi tradicijom. Moderna u tom smislu što govori, što ukazuje na naše savremene trenutne probleme koje imamo zbog toga što ne razumemo dobro svoju tradiciju. A kada imate nekoga koja je kao ta autorka, koja je neverovatno dobro vlada time, koja se pritom i bavi psihoterapijom, i kada objasni šta sve dolazi iz tog arhetipskog i na koji način zapravo to može da oslobodi velike potencijale. Mislim, knjiga se dominantno bavi oslobađanjem ti vukovi su deo ženske ličnosti, ali postoji jedna, ja mislim, ili dva segmenta te knjige koje govore baš o muškom, jeli, o muškoj strani ličnosti. Onda vidimo da... To sam želeo da prikažem i to mislim da se i njenoj knjizi to vidi na kraju, koliko je bitno zaceliti svoju ličnost, nekako je zaokružiti, dati joj tu celovis koja se stoji i iz muške i ženske strane, paralelno i jednako, što nas ne čini ni drugačijim, ni slabijim, ni ovakvim, ni onakvim, onakvim samo nas čini jednostavno celovitim.
I od previše znanja se može ostaviti, tako?
Prevremena se može ostaviti, da.
Hvala vam na ovom razgovoru, bio ovo Danilo Lučić, razgovarali smo o njegovoj knjizi sa Zrevanje modrice.
Hvala na pozivu.
A na početku Gutenbergovog odgovora naš sagovornik bio je pesnik Đorđe Matić. Tema našeg razgovora bila je njegova pesnička knjiga Drugi zvuk. Ovo je ujedno i kraj današnje emisije, a na kraju vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Srđan Stojiljković, Peđa Vasić, Verica Gajević, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijetan dan.